Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su vesti dana.
The Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir. Nema prepreka za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji sa Kosovom, izjavio File u Prištini. Iz Nemačke novi zahtjevi za suspenziju bezviznog režima Srbiji zbog velikog broja azilanata. U Crnoj Gori počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Sirijski pobunjenici zauzeli vazduhoplovnu bazu kod Alepa. Sutra će biti oblačno, temperatura do 22 stepena. Narednih pola sata poslušajte još. Nova vlada Srbije mogla bi da ukine višegodišnju praksu koja je pojedincima na Kosovu omogućavala da primaju platu iz Beograda uvećanu za kosovski dodatak u iznosu od 50% na osnovnu platu, ali i platu iz Prištine. Rada Trajković, direktorka Doma zdravlja u Gračanici i poslanica u Skupštini Kosova.
To je potpuno jedna realnost koja je nekada tolerisana, nekada zabranjivana, a nekada tajno motivisana da se nastavi. Tako da su i Srbi dole vrlo zbunjeni. Na Kosovu sve nam je duplo. Duple registracije vozila, dupla dokumenta.
Govorimo i o najavi Podgorice da će uputiti protest Srbiji zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu kod Brodareva, o čemu Crna Gora nije bila konsultovana. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate susjeda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
Čućete i mladog dirigenta Premila Petrovića koji je okupio vrhunske muzičare iz celog regiona, čiji je Orkestar bez granica sinoć oduševio publiku na otvaranju Bemusa.
Ja mislim da sama činjenica da evo Albanci i Srbi zajedno sviraju, da se ne ubijaju, nego da sviraju zajedno i da se raduju i da se grle posle koncerta i da urade nešto zajedno, u javnosti nešto znači.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, predsjednik Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland.
The Union and its foreigners.
Unija i njeni osnivači su tokom šest decenija doprineli unapređenju mira i pomirenja, demokratije i ljudskih prava u Evropi.
Zvaničnici u Briselu čestitali su celoj Evropi i naveli da su ponosni što je Nobelova nagrada za mir pripala Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavio je u Prištini studiju izvodljivosti za zaključenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Put ka stabilizaciji i pridruživanju povezuje Evropsku uniju i Kosovo, rekao je File, dodajući da je Kosovo spremno za početak pregovora.
Now we have presented the feasibility study for stabilization and association agreement between the European Union and Kosovo.
Jasno smo postavili Kosovo u središte odnosa između Zapadnog Balkana i Evropske unije. To za Kosovo predstavlja veliki korak napred na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Studija potvrđuje da ne postoje pravne prepreke za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i EU. Kosovo je u velikoj meri spremno za početak pregovora. Sve ovo ćemo predstaviti državama članicama čim Kosovo ispuni jedan određeni broj konkretnih zahteva koji se odnose pre svega na vladavinu prava, administraciju, zaštitu manjina i trgovinu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da pominjanje teritorijalnog integriteta Kosova u strategiji proširenja Evropske komisije ne treba da odvraća pažnju od reformi koje Srbija treba da sprovede. Dežer je podsjetio i da treba da se pokrene i unapredi dijalog Beograda i Prištine. Zahtevi u Nemačkoj za suspenziju bezviznog režima Srbiji i Makedoniji zbog velikog broja azilanata postaju sve glasniji. Pored jednog broja pokrajinskih ministara unutrašnjih poslova, reagovao je i savezni ministar Han Pater Friedrich tražeći provjeru vizne slobode. On je naveo da Schengen ne sme da vodi u zloupotrebu azila. Viši sud u Zrenjaninu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku Vojvodina puteva Dušanu Borovici, privedenom direktoru tog preduzeća Zdravku Iliću i direktoru JKP 8. oktobar Draganu Aleksiću. Pritvor je određen zbog opasnosti da mogu da utiču na svedoke u postupku koji se zbog korupcije vodi protiv predsjednika opštine Nova Crnja Pere Milankova. Demokratska stranka saopštila je da je formirala pravno-medijski tim kako bi, kako navodi, svoje članove i funkcionere zaštitila od političkog i medijskog progona. Jedna od članica tima, Jelena Trivan, rekla je da DS neće štititi one koji su učinili krivično delo i da daje punu podršku vladi u borbi protiv kriminala i korupcije. U Crnoj Gori u ponoć počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Ovo su deveti parlamentarni izbori od uvođenja višepartijskog sistema i treći nakon obnove nezavisnosti države. Utrku za mesta u parlamentu prijavljeno je 13 izbornih lista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijski pobunjenici zauzeli su jednu bazu protiv vazdušne odbrane sirijske vojske nedaleko od severnog grada Alepa, saopštili su antirežimski aktivisti. Aktivista Mohamed Abu Omar rekao je da su 4 pobunjenika poginula u borbama koje su vođene tokom noći. Evropska unija pojačaće sankcije Siriji zbog industrije oružja i njenim zvaničnicima proširiti zabranu putovanja u Evropu kako bi se zatvorio dotok novca predsjedniku Bašaru el-Asadu, objavile su diplomate. Na Baliju, u Indoneziji, obeležena je 10. godišnjica bombaškog napada u kome su ubijene 202 osobe iz 21 države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dodeli Nobelove nagrade za mir koja je ove godine pripala Evropskoj uniji. U obrazloženju komiteta u Oslu kaže se da Unija i njeni osnivači već 6 decenija doprinose napretku mira i pomirenja, demokratiji i jačanju ljudskih prava. Slušajte Sabinu Čabaravdić.
Predsjedavajući Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland u 11 sati je objavio. Norveški je komitet odlučio da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli Evropskoj uniji. U godinama između dva svjetska rata Nobelova je nagrada nekoliko puta dodijeljena ljudima koji su bili angažovani u procesu pomirenja između Francuske i Njemačke. Od 1945. godine taj je proces doživio svoje ostvarenje. Sva patnja kroz koju je Evropa prošla kroz 6 ratnih godina pokazala je potrebu za novim uređenjem kontinenta. Njemačka i Francuska su samo 70 godina ratovale 3 puta. Danas je rat između Njemačke i Francuske nezamisliv. To pokazuje kako kroz dobro usmjerene napore i izgradnju međusobnog povjerenja povijesni neprijatelji mogu postati bliski partneri. Par Berlinskog zida omogućio je proširenje Unije na nekoliko zemalja srednje i istočne Evrope, čime je ostvarena nova era, a podjela između istoka i zapada u velikoj mjeri dovedena do kraja. Demokratija je ojačala, a mnogi nacionalni konflikti su sređeni, kazao je Jagland. Ulazak Hrvatske iduće godine, otvaranje pregovora o članstvu s Crnom Gorom te davanje statusa kandidata Srbiji ojačava proces pomirenja na Balkanu. Evropska unija trenutno prolazi kroz teške ekonomske teškoće i poprilične socijalne nemire, ali prilikom dodjele nagrade komitet se fokusirao na pozitivne rezultate koje Unija ima, rekao je Jagland. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso na vijest o primitku nagrade bio je jako uzbuđen. Ova nagrada pokazuje da, čak i u ovako teškim vremenima, Evropska unija ostaje inspiracija za zemlje i ljude širom svijeta, kojemu očito treba jaka unija. Nobelova nagrada za mir, odnosno međunarodna zajednica, šalje nam važnu poruku. Evropska unija je nešto jako vrijedno što moramo njegovati za dobrobit ne samo Evropljana, nego i za dobro cijeloga svijeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova vlada Srbije mogla bi da ukine višegodišnju praksu koja je pojedincima na Kosovu omogućavala da primaju platu iz Beograda uvećanu za kosovski dodatak u iznosu od 50% na osnovnu platu, ali i platu iz Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da od sljedeće nedelje to više neće biti moguće. Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, kaže da će prema njegovim saznanjima pojedinci za koje se utvrdi da primaju dvostruke plate od Beograda i Prištine morati da se odreknu jedne.
Da ako se ne odreknu te plate kojim daje Priština, recimo da će im biti oduzeta ova kojim daje Beograd. Ide se na varijantu, znači da se uravnoteži podela sredstava koja država Srbije iz budžeta daje srpskom narodu na Kosovu da bi on preživeo tamo. Neprihvatljivo je da neki imaju po dve ili tri plate, da čak imaju na primjer možda i po dve plate koje idu iz budžeta Republike Srbije. Da se to ne zna, teško je utvrditi i sad će se nastaviti da se utvrdi, znači ko prima više plata i onda će morati da se opredeli samo za jednu. Ako se ne opredeli, bit ćemo oduzeti.
Postoje pojedinci koji za isti posao dobijaju platu iz Beograda i iz Prištine, ali i oni koje, na primjer, za posao predsjednika opštine plaća Beograd, a za rad u katastru Priština. Neki od njih pripadaju strankama čije centrale u Beogradu ne prihvataju kosovsku nezavisnost. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u bivšoj vladi, kaže da se nije moglo doći do verodostojnih podataka jer su oni uvek dolazili iz druge ruke. Tvrdi da plate kosovskim Srbima koje daje Beograd uvećane za 10% ne dostižu čak ni do 100% nekih plata u Srbiji.
Ljudi koji dolaze na posao i obavljaju svoje poslove i u tom u skladu sa tim primaju platu, mi ne možemo proveravati u smislu da li dobija i donaciju. A kosovske plate, odnosno plate iz kosovskog budžeta imaju više status donacije nego što je to neko plaćanje. Jer za te pare koje kosovski budžet izdvaja i plaćuje pojedincima, oni ne rade ama baš ništa. To što kosovska vlada istovremeno daje nekakav svoj novac u formi stipendije, kako oni kažu, to je sasvim druga stvar, ali to apsolutno ne utiče na rad radnika, jer ne rade ništa za Prištinu, rade sve prema zahtjevima ministarstva i ustrojstvu ministarstva vlade Republike Srbije, ali pritom primaju ovu platu.
Oliver Ivanović, Nenad Rašić, ministar za rad i socijalno staranje u kosovskoj vladi, objašnjava da postoje sistemi koji se finansiraju iz Beograda i Prištine, te da su to zdravstvo i prosveta.
Imate radnike prosvete koje, znači, po sistemu Srbije funkcioniše na način da imate, ne znam, recimo neku školu određenu. Tako sa druge strane, po sistemu kosovskom, imate također grupaciju koja isto tako formirana na isti način, koja se tako isto finansira. Te dve institucije jedna drugu ne prepoznaju, pa zato i ne komuniciraju i ne znaju koja je upošljena u koja tih institucija. Verovatno da se zbog toga dešava da u nekim segmentima da se plate dupliraju. Dajem primjer nekog profesora matematike koji je potreban u obe škole. Tako da samim tim što on upošljen u sistemu pod gdje se finansira pod Beogradom, naravno da on kao jedan matematičar je potreban i u ovom drugom sistemu, iako uče istu decu. Razumete?
Da li su to donacije ili su to plate?
Ne, to su apsolutne plate po bilo srpskom, bilo kosovskom sistemu. Ja vam kažem za kosovski sistem da su to plate u takozvanom za opštine koje su skoro formirane, nove opštine, pogotovo srpske opštine, tako se zove u sistemu sekundarno zdravstvo. Ministarstvo financija ih direktno plaća, imenom i prezimenom. Meni lično, stvarno to apsolutno mislim da je okej, da se što više primanja imaju Srbi koji žive na Kosovu, jer to je jedini način, malte nekako možemo da ih održimo ovdje.
A to rade i Srbi sa severa Kosova?
Ne znam u kom je broj to, ja znam da postoji, što tiče moje sfere delatnosti, ja znam da recimo penzionera, odnosno onih koji uzimaju penziju na severu Kosova, negdje iznos oko 9000 ljudi. Koji primaju penziju sa Kosova?
A da li to znači da primaju penziju iz Beograda?
Eto, ne znam, to pitati njih.
Kolika je prosječna plata jednog učitelja, profesora?
To je negdje 360 evra prosječna plata.
Kaže ministar za rad u kosovskoj vladi Nenad Rašić. Rada Trajković, direktorka Doma zdravlja u Gračanici i poslanica u Skupštini Kosova, primećuje da bi upravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine legalizovala i institucionalizovala način i sve ono što se doživljava kao zloupotreba.
Mislim da postoje ljudi koji primaju za isti posao u isto vreme platu od dva poslodavca. To je potpuno jedna realnost koja je za tih više od 10 godina nekada tolerisana, nekada zabranjivana, a nekada tajno motivisana da se nastavi. Tako da su i Srbi dole vrlo zbunjeni. Na Kosovu sve nam je duplo. Dupla registracije vozila, dupla dokumenta. Znate, imamo jedan institucionalni problem, ali on ne može da se reši na način što se kaže mi ćemo već u četvrtak sve to ukinuti, sve to srediti, jer to prosto treba da bude legalno, legitimno.
Prema zvaničnim podacima iz budžeta Srbije za Kosovo u poslednjih 12 godina po raznim osnovama potrošeno najmanje 2,8 milijarde evra. Pošto nema adekvatne kontrole, omogućene su brojne zloupotrebe, pa prebačeni novac na Kosovo ne odlazi uvek kome je namenjen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir. Nema prepreka za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, izjavio File u Prištini. Iz Nemačke novi zahtjevi za suspenziju bezviznog režima Srbiji zbog velikog broja azilanata. U Crnoj Gori počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Sirijski pobunjenici zauzeli vazduhoplovnu bazu kod Alepa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je grupa policajaca najavila prekid rada i saradnje sa tužiocem za organizovani kriminal Miljkom Radisavljevićem, nezadovoljna zbog toga što bivšem ministru Oliveru Duliću nije određen pritvor zbog sumnje za zloupotrebu položaja, u javnosti se počelo nagađati da li je to početak smene tužioca. Činjenica da se potpredsjednik vlade i rukovodilac biroa protiv korupcije Aleksandar Vučić pojavio u društvu nezadovoljnih policajaca, pokazujući puno razumevanje za njih, dovodi u sumnju njegovu izjavu da je tužiloštvo nezavisno i da niko na Radisavljevića neće vršiti pritisak. To isto je ponovio i nadležni ministar pravde Nikola Selaković. Ipak, za advokata Nikolu Barovića, cela ova priča sa dovođenjem pred kamere nezadovoljne grupe policajaca nagoveštava da iza svega stoje neke konkretne namere vlasti.
Policija da ima primjedbu na rad pravosuđa, bilo za neku radnju u postupku, bilo za neku meru koju preduzima, je vrlo čudno, jer su zadaci policije i pravosuđa različiti. Policijski zadatak je da kad uoči neko krivično delo, skupi činjenice o tome i preda tužiocu, a on procenjuje da li ima i ako ima kojeg krivičnog dela. Tu je tužilaštvo, odnosno sud, oni koji daju zadatke policiji, a ne obrnuto, i krajnja ocena i presuda je na sudu. Tako da tu je pobrkan neki redosled šta je čiji zadatak i ko šta radi.
Da li se onda može reći da je to neka vrsta pritiska na tužilaštvo?
To jeste pritisak na pravosuđe, jer ministar je politička funkcija, pa je to pritisak politike na tužilaštvo. Ako se imaju neke primjedbe ili se uočavaju neki propusti, oni naravno uvijek mogu i da naprave dopis i da ukažu na nešto ako uoče greške. Ali da se ministar zove da bi održao konferenciju za štampu, to je zapravo pritisak na pravosuđe.
Da li to liči na početak procesa smenjivanja tužioca?
To liči, dobro ste rekli, to liči na to.
Nikola Barović u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči nedeljnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori večeras od ponoći stupa na snagu izborna tišina. Ovo su deveti parlamentarni izbori od uvođenja višepartijskog sistema i treći nakon obnove nezavisnosti te države. U utrku za mesta u parlamentu prijavljeno je 13 izbornih lista. Srđan Janković.
Glavni pretendenti na poslanička mjesta su vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, čiji je nosilac liste Milo Đukanović, zatim Demokratski front, čiji su ključni subjekti Pokret za promjene Nebojše Medojevića i Nova srpska demokratija Andrije Mandića, a koje predvodi nekadašnji diplomata Miodrag Lekić, potom Socijalistička narodna partija Srđana Milića i novoformirana Pozitivna Crna Gora na čelu sa Darkom Pajovićem. Ostale izborne liste čine dvije koalicije srpskih stranaka i stranke manjinskih naroda. Vladajuća koalicija želi da na ovim izborima zadrži dosadašnje pozicije, pa je stoga ključna poruka Mila Đukanovića javnosti da će drugačijim izborom građana biti zaustavljen napredak Crne Gore. O svojim političkim protivnicima Đukanović je rekao:
ne možemo vjerovati njima
kada ne znaju pod koju će zastavu stati. Mogu se oni koliko god hoće danas predstavljati pod parolom Demokratskog fronta. Svježe nam je još sjećanje da su oni bili u svakom frontu protiv Crne Gore.
Opozicione stranke žele da smijene aktuelnu vlast i, kako su najavili, otpočnu borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, prevaziđu podjele u društvu i sprovedu neophodne ekonomske mjere. Lider fronta Miodrag Lekić i SNP-a Srđan Milić.
Ako je neki program u Crnoj Gori uspio, to je sigurno ovaj program svađanja i dijeljenja Crne Gore. Na tome se intenzivno rade, tu rade ekipe, laboratorije i mi želimo da ujedinimo Crnu Goru, da je pojačamo njenu koheziju.
Da policija i sudovi odmah počnu da rade svoj posao, pa da najveći kriminalci i naredodavci odu s mjesta onamo gdje pripadaju, u pritvor i u zatvor.
Predizborna kampanja se završava u ponoć kada nastupa izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u nedjelju veče. Prema biračkom spisku pravoglasa ima oko 514.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zvanična Podgorica najavila je diplomatsku akciju prema Beogradu zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu kod Brodareva. Takva reakcija crnogorskih zvaničnika usledila je jer ih Srbija nije obavestila o tom projektu, niti je Crna Gora dala saglasnost, što je procedura predviđena međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima. Kao i u diplomatiji i u energetici postoje pravila i procedure, te je na zadovoljstvo Crne Gore sasvim opravdano, ukazuje stručnjak za energetiku Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate suseda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje. Znači, diplomatska akcija Crne Gore za energetskog aspekta je potpuno u redu, potpuno su u pravu.
U Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine Srbije nisu voljni da komentarišu izjave crnogorskih zvaničnika uz napomenu da je sve već rekao premijer Ivica Dačić, koji je, podsjetimo, tek nakon najavljene žalbe neformalno poručio da bi umjesto svađe Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina trebalo da zajednički grade nova energetska postrojenja. Direktor Centra za regionalne odnose Aleksandar Popov sumnja da bi premijer imao takav odnos kada bi u pitanju bio spor sa Njemačkom ili nekom drugom moćnom evropskom državom.
Sigurno se ne bi tako bahato odnosili prema tome da onaj odluku koja sigurno se tiče obe zemlje, nego bi napravljena zajednička studija o izvodljivosti i dogovor o svim aspektima toga, pa do ekoloških aspekata, a ne bi se ovako donela odluka, pa kad ta zemlja protesta, onda se kaže, pa dobro, ajde da sedemo se dogovaramo.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov, opširni ovoj temi, slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polemika o mogućoj eksploataciji nikla u Srbiji sve se više zaoštrava, pa je tako bilo i na današnjoj raspravi na Beogradskom rudarsko-geološkom fakultetu. Predstavnici Ministarstva rudarstva saopštili su da je država za istraživanje i eksploataciju, dok nezavisni stručnjaci ekološke organizacije tvrde da bi to imalo pogubne posljedice po životnu sredinu. Blagoje Spaskovski, direktor rudarsko-topioničarskog basena Bor, u žučnoj raspravi o pomenentima je poručio da istraživanje i eksploatacija ne bi doneli ništa loše.
Zato postoje dokaz. Pa čekajte, je tunel za Šargansku osmicu probijen kroz stene koje u sebi nosi niklo? Jeste. Ja sam radio na sanaciji ruševine one i ja sam pio vodu iz okoline pre 4 ili 5 godina. Znači li to da sada trebamo i tunel zatvoriti? Jel Drveni grad popločan kamenjem sa nekog kopa? Jeste. Što se tada nismo pobunili? Sada kada leže milijardi, kada leže buduća možda 5000 radnih mjesta, mi smo pre vremena, pre izrade se kompletne dokumentacije, počeli da reagujemo. Samo jedna mala šala, jedna upadica. Ako se opredeljujemo za nešto što će trovati ljude i svi idemo na šljivare i pečemo rakiju sa metil alkoholom, napravimo analizu, gospodo, gdje će se više trovati ljudi? Od one rakije sa metil alkoholom ili od ovoga što se zove nikl i čista tehnologija?
Direktor rudarsko-topioničarskog basena Bor Blagoje Spaskovski. U Srbiji je trenutno istraženo samo 3,2% nalazišta nikla. Istraživanje se trenutno rade na lokacijama kod Aranđelovca, Vrnjačke banje i Trstenika. Milica Vojić-Marković, predsjednica Odbora za ekologiju Skupštine Srbije, rekla je da se u ovoj priči ne može potezati argument ekonomske opravdanosti, jer je važnija životna sredina koja bi u slučaju eksploatacije nikla bila uništena.
Meni je smešno da čovek koji dolazi iz Bora, mesto da kaže ljudi upropastili smo grad, upropastili smo okolinu, upropastili smo se, dajte kako ćemo nešto da spasemo, on kaže tamo je sve super, mi ćemo 2014 imati vedro nebo. A kako je sada? A kako je bilo do tada? A koliko ljudi je stradalo zbog toga? Najviše se isprati imati zdravu životnu sredinu. Tamo gde ste bolesni možete da imate novca koliko god hoćete. Oni pokazuju fotografije nekih potočića, nekih pčela i ostalog. Nema čistog rudnika. To je mesečan pejzaž sa crvenom zemljom, sa crvenom vodom i sve ostalo. Imala sam priliku da pričam sa čovekom iz Australije koji mi je rekao, znate, aboriđini zovu ljude koji se tim bave tamo ludi ljudi, jer uništavaju zemlju. Mi ne pričamo o istraživanju, mi pričamo o eksploataciji. I ovo je ministarstvo uradilo zbog toga da smiri ljude. Da kaže, eto, 2020. će biti tamo neko. I 2020. je opasna priča za Srbiju. Ljudi, ne treba to Srbiji. Šta će nam niklo?
Ispred Skupštinskog odbora za ekologiju Milica Vojić-Marković. Istraživanja na lokaciji Mokra Gora, zbog koje se podigla prašina u javnosti, trenutno su obustavljena, ali vlast planira da razmotri mogućnost da inostranim firmama dozvoli rad na tom području.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovogodišnja kulturna opsada Beograda, koja će trajati narednih nedelju dana tokom tradicionalnog festivala Bemus, počela je netipičnim nastupom No Border Orkestra, sastavljenog od članova sa prostora bivše SFRJ. Osim toga što je publika dela Beethovena, Kodalja mogla da sluša na bini tikus članove orkestra, kuriozitet je što su ih izvodili vrhunski muzičari okupljeni na audicijama održanim od Ljubljane do Prištine. Orkestar koji čine najbolji muzičari sa prostora nekadašnje Jugoslavije sastavljen je na osnovu ideje dirigenta Premila Petrovića. On kaže da je konačno bilo vreme da u jednom orkestru zajedno zasviraju Albanci, Srbi, Slovenci i Bošnjaci, predstavnici naroda na prostoru sa mnogo razlika, ali još više sličnosti.
Inspiracija zapravo dolazi od West Eastern Divan Orkestra koji su osnovali izraelski dirigent i palestinski intelektualac. To je orkestar u kome sviraju zajedno Jevreji i Palestinci. Taj orkestar naravno nije doprineo da se dođe do mira na Bliskom istoku, ali je pokazao da ti ljudi mogu da sviraju zajedno. Ja mislim da sama činjenica da evo Albanci i Srbi zajedno sviraju, da se ne ubijaju, nego da sviraju zajedno i da se raduju i da se grle posle koncerta i da urade nešto zajedno, u javnosti nešto znači. Ja ne mislim da umetnošću može da nisam siguran da li može da se išta pokrene, međutim, ja stvarno mislim da svako pojedinačno zapravo treba da pokuša. Pošto sam dirigent, ja kroz muziku i sa muzikom sam također politički čovek.
Sa jednim od učesnika, violinistom iz Prištine, Fehimom Fanajem, razgovarali smo dok se iz Beograda vraća u Prištinu. Rekao nam je da je oduševljen atmosferom, nastupom i dočekom u Beogradu i da će rado učestvovati u sličnim manifestacijama.
Doček je bio super, prijatelji novi, sad smo se upoznali i koncert je bio odličan, cela atmosfera je bila baš super, neka dobra energija.
Da li biste učestvovali u buduće u nekakvim sličnim projektima?
Da, sa zadovoljstvom. Ja sam profesionalac u tome, najbitnije mi je normalno profesionalizam, a normalno i usput i prijateljstva i sve to, kultura, pa i sport. To su najbolji načini da se ljudi udruže, a posebno muzika, to je nešto posebno i to je vrlo dobra ideja i verujem u to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir. Nema prepreka za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, izjavio File u Prištini. Iz Nemačke novi zahtjevi za suspenziju bezviznog režima Srbiji zbog velikog broja azilanata. U Crnoj Gori počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Sirijski pobunjenici zauzeli vazduhoplovnu bazu kod Alepa. Sutra će biti oblačno, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.